365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Vazhdojmë me rubrikën tonë dëgjues të nderuar, 365 ditë, e këndej shletojmë ditën e sotme, 19 janar. Një pyetje e ankshme vjen deri në ditët tona nga thellësi 2000 vjeçare të kohës. Pse më përsekuton? E bën Sauli Tarsit ndërsa përshkon udhën që qon nga Jeruzalemi në Damask, ku dëshiron të arrijë sa më shpejt. Ndërsa prek letrën e fshehur në gjoks, buzët ja shtrëmbron një gaz i mbrapsht. Kjo letër e autorizon të arrestoj të gjithë të krishterët e Damaskut.
Pali ka filluar prej kohë t'i përnjek të peshkatar të çuditshëm cilët në vend peshkut ka nisur t'i përdorin rjetat për peshkuar shpirtra njerëzish. Nuk mund t'i honeps do të dishepujt e krishtit, e s'mund t'i duroj fare kur përdikojnë se Jezusi është biri i Zotit. Pali tashmë e ka parë një krishterë shtjefnin që u mbyt me gur nga një grup trinç të tërbuar.
Lekundet me ritmin e trokut e kalit, i zhytur në ëndrime. Ëndra e palit më e dashur është i shfaros të gjithë, por papritmas rrëzohet nga kali. Shoqërusit nuk e kuptojnë shkakun e këtij rrëzimi. Kali nuk duket të jetë penguar. Nuk mund as ta përfytyrojë se pali është vebruar nga një dritë misterioze, derisa dëgjojnë ashtu si ai një zë që e pyet: "Pse më përsekuton? Kush më flet?" pyet pali. "Jam unë, Jezusi, që ti po e përsekuton." E pra, mjafton vetëm ky qast, kjo ngjarje, që zemra e palit të shëndrohej krejtësisht e rëndësisht. Ai, armiku për vdekjet krishterëve, pali tani tutje do t'i shërbente Krishtit për gjithë jetën.
Me që drita e verboj, shokët e udhës duhet ta marrin përdore, siç bëhet me një fëmijë derisa arrin në Damask. E qojnë në një shtëpi ku lutet për 3 ditë pa shtën gjën gojë. Si kalojnë 3 ditët, Jezusi i kërkon në vegim një krishteri qytetit që quaj Anania të shkoj tek pali e t'ja kthej dritën e synve.
Anania bindet, por dridet nga frika sepse ka dëgjuar ç'është i Zotit të bëj Sauli. Mendon se Zoti po dërgon të nxjerr ujkun nga strofka, por sa çuditet e mrekullohet kur më njëherë pas shërimit pali kërkon pagëzimin. E ja se pali niste përshkoj krye që tërthur rrugët e Damaskut duke shpalur më zë të lartë se Jezusi është me të vërtet biri i hyjit. Kalojnë kështu disa ditë. Hebrejnët janë hutuar atë shumë sa se dinjë që duhet bërë. Çfarë? A thu pali ka kaluar në anën e të krishterëve? Si e marrin vetin nga kjo e papritur e pabesueshme, nisin të thurin komplote për të mbytur.
Duke ndjerë se po i afrohet rreziku i vdekjes, pali venos largohet në drejtim të Jeruzalemit. Do të jetë një rast i mirë edhe për të njohur nxënësit që jetuan me Jezusin, Pietrin sidomos. Kur bie errësira natës e portat e qytetit të mbyllen për të hapur nagun e ditës së re, pali fshihet një kosh të madh e miqterin e ulen ngadalë nga muret e Damaskut. Nisin kështu shtektimet e tij që do ta çojnë në vise të ndryshme të botës, edhe në Iliri, për të shpallur kudo atë që tashmë kishte thënë me zë të lartë në Damask.